И така, днеска ще си говорим за едно нещо, което често си говорим за него. За прошката. И проповедта се казва Поправител на развалини, ще разберем защо. Този израз се среща в Исаия 58 глава, в 12 стих. Там пише така. И родените от тебе ще съградят отдавна запустели места. Ще възстановиш основите на много поколения и те и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. И когато го прочетох така този стих, отделен от останалите, си казах, тук това е Исус Христос, не може да е друг. Когато го четем в контекста, ще видим, че става дума и за нас. Но така казвам този стих. Той наистина се отнася за Исус Христос, защото той говори за нещо, което става в нас, когато Бог царува, когато Той управлява твоя живот. Същото нещо, което става и тогава, когато Господ дойде на земята, живя между нас. И става дума за нещо, което поправя разрушеното. И докато си мислях за тази проповед, докато бях в България, си представя как в сърцето, в основата, вътре в ядрото, при Бога, в основата на всичко е любовта. Любовта е тази, която предизвиква съществуването на всичко останало извън Бога. Защото ако Господ нямаше любов у себе си, то нямаше да има причина да създаде всичко останало. И там, около него, около това ядро е, аз така си го представях, е светостта на Бога, която отделя всичко, което е свято от всичко, което не е. От всичко, което е чисто, от всичко, което не е. Което отсича правдата от неправдата и ги разделя. Както Господ раздели тъмнината от светлината. Нали? Господ създаде светлината и каза, ето светлината е нещо добро. И я отдели от тъмнината. Така светостта на Бога отсича всичко останало, което не е по Божията воля. От всичко това, което Бог е. И около тях е мъдростта на Бога, която дава възможно каквото и нещо да се създава и да се прави. То да бъде съобразно на светостта на Бога. Съобразно на любовта, която е у Бога. Чрез мъдрост Господ утвърди земята. Има много стихове, които говорят за мъдростта на Бог, как Той твори чрез тази мъдрост. Така ние знаем, че когато Господ твори, Той създава всичко от самото начало съвършено. Нали? И в всичко това, за което говорим, в любовта на Бога, в светостта на Бога, в мъдростта на Бога, няма място за грях. Няма място за грях, за нещо, което не работи, за нещо, което не е правилно, не е както трябва. Но ние знаем историята, знаем, че след като Бог създаде света, Сатана направи така, че нещо да се счупи. Нещо много страшно да се счупи, така че да не може да бъде поправено. Според Сатана не може да бъде поправено. Обаче Господ има начин да поправя. И ние днес ще говорим за този начин. И какво точно Господ поправя и как го поправя. Следващия стих, който искам да прочетем, се намира в Осия. И той бива цитиран и в Новия Завет от Исус Христос. Осия 6 глава, 6 стих. Господ казва: защото милост искам, а не жертва. И познаване на Бога повече от си изгаряне. И така Господ иска милост, не иска жертва. И днес ще видим, че има една връзка между милостта и прошката. Защото днес говорим включително за прошката, с тази прошка, която Господ прощава. Защото има и друга прошка. В Лука 15 глава, 4 до 7 стих, Исус Христос казва: кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не отива след изгубената, докле я намери. И като я намери, вдига я на рамената си радостен, и като си дойде от дома, свиква приятелите си, съседите си и им казва: радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, това Исус Христос ни го казва на нас да го разберем. Също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. И така, на небето ще има повече радост за един грешник, който се кае, колкото за 99 праведника. Така виждаме, че има нещо особено в това някой да се покае и да влезе в Божието царство. Нещо невероятно хубаво. И аз искам днеска да го видим това нещо, как в всичко това, което Господ е направил, във всичко това, което Господ е, как се в това, че грешника, който се покаява, се спасява. Има нещо особено хубаво и нещо особено славно от нашия Господ. Четеме от Матей 18 глава 21 до 35 стих. Това ми беше първата първата проповед в това събрание. Тогава Петър се приближи и му рече: Господи, доколко пъти, като ми се греши, брат ми, да му прощавам? Много хубав въпрос. Идва един път, прощаваш. Идва втори път, прощаваш. Добре, колко пъти да му прощавам? И той даже вече горе-долу предугажда отговор. Вика, за 7 пъти ли да му прощавам? Ако дойде 8 път, повече няма милост. Исус му рече: не ти казвам до 7 пъти. До 70 пъти по 7. Нали, отговор е да го откаже. Да престане да ги брои. Кой ще брои 70 пъти по 7? Пък кой от този дече ще дойде 70 пъти по 7? Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Тук при мен има пояснение, равно на 60 милиона златни лева. И някакви пари от времето, от началото на 20 век. Не знаем колко точно са днеска. Но са 60 милиона златни лева. Човекът ги е прибрал и ги няма. Явно сумата е доста голяма. И понеже нямаше с какво да заплати, господарът му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, за да се плати дълга. Затова слугата падна, кланеше му се и каза: Господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. При мен пак има пояснение, равно близо на 90 лева злато. Хвана го и го душише и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мене и ще ти платя. Той използва същите думи, които той беше използвал малко преди това пред господаря си. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докле изплати дълга. А със служителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: нечестиви слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? Говориме за връзката между милостта и прошката. Казва: аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целият дълг. Така и моя небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. И така, притчата е за прошката. Нали? И за милостта. И за прошката. За оная прошка, която идва от Бога, която е основана на Неговата милост. Която Той иска и ние да имаме. И ние да прощаваме, основавайки се на милостта, когато почувстваме милост към човека, да му простим, смилявайки се за него. Не защото той има, имаме причина да му простим. Не защото ни е направил нещо хубаво. Искам да го разберете. Не защото той нещо е свършил за нас преди това и ние сега имаме нещо да му върнем. А само защото той ти се моли и няма с нищо с какво друго да прибави. Ти му прощаваш. За тази милост говорим. За тази прошка говорим. Нали, милост искам, а не жертва. И тук искам да видим това, което ви говорих преди малко. Господ създаде съвършен и съвършен свят, в който нямаше нищо, което не беше както трябва. И този свят се изчупи. И на Господ му трябва нещо, което да поправя. И Той го има. И Той го има това, което поправя. И ние знаем, че Той дойде на света, за да спаси погинал. Нали така казва? И ще го прочетем след малко той как спасява погиналото Исус Христос. При това искам да ви кажа. В Римляни 8 глава 3 и 4 стих пише: понеже това, което беше невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Господ изпраща своя син, за да поправи нещо. Той казва, за да се изпълнят изискванията на закона в нас. Изискванията на светостта на Бога. Онази святост, която отсича доброто от злото и не допуска никакво зло, никаква неправда да има у Бога. И той казва, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които сме счупени, в които греха живее. Тоест, за да може Бог да ни поправи това, което не е било както трябва. Това, което не е вършило Божията воля. Да започне да върши Божията воля. И той казва, това, което беше невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта. Искам да го обясня този стих. Той е в Римляни 8 глава. Ние римляни сме я дискутирали по-нашироко. Но искам тук само да го коментирам във връзка с проповедта. Десетте Божи заповеди, нали, Моисеевия закон. Това е закона, който казва, ако това го правиш, ще го направиш както трябва. Тоест няма да счупиш нещата, няма да ги развалиш. Ще бъде според мъдростта, според светостта на Бога, това, което правиш. Ако правиш това, което ти казва. Това, което ние знаем обаче, че защо казва, че закона беше отслабнал чрез плътта, чрез нашата плът. Защото това, което ни казва Библията, е, че Моисеевия закон, когато дойде, беше даден на човека, той беше даден за да го осъди. Човека не може да се спаси чрез Моисеевия закон. Ще има много хора, които ще ви кажат, че не е точно така, но искам да знаете, Библията е много категорично това нещо казано. Особено в Новия Завет Павел ги обяснява тия неща. Законът е отслабнал чрез плътта, защото човека не може да го изпълни. Когато Моисей ти казва какво трябва да направиш, ти не успяваш да го направиш. Защото грехът живее в теб. Трябва нещо да се случи с теб. И закона не може. Закона може само да ти казва какво да направиш. Но когато ти го развалиш, закона не поправя нищо. Той само наказва. Проблемът е, че ние вече сме развалени в момента, в който идва Моисеевия закон. Грехът вече живее в нас. Ние вече не можем да изпълняваме Божията воля. И Моисеевия закон всъщност има за цел единствено да изяви нашата неспособност да вършим Божията воля. Това също е много ясно казано в Словото. Нали? Това означава, че законът е отслабнал в плътта. Човешката плът не може да изпълни Моисеевия закон. Има нещо друго, което може да го изпълни, той го каза по-надолу. Нали? За да се изпълнят изискванията закона в нас, които ходим не по плът, но по дух, трябва ние да станем други. Ние да не сме вече да ходим по плът, да почнем да ходим по дух, за да може да изпълни този закон. В Откровение, в Битие 6 глава, 3 стих, 3 глава, когато Господ видя какво прави човека след грехопадението, и тогава рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човек. Човека не може да живее вечно. В блуждаенето си той е плът. Човека, духа, който Господ му е дал, в това тяло, което живее в грях, във всичките си търсения, всичко това, което човека измисля, той само ражда повече грях. Не може да направи това, което Господ иска. Не може да го направи съвършено. И тук той казва, затова дните му ще бъдат 120 години. Ние днес знаем, че генетично е заложено в нашите тела е заложено, че ние не можем да живеем повече от 120 години. Някой може да каже малко повече, малко по-малко. Но, ако видите, всяка година казват кой е най-старият човек на Земята, кой е най-старата жена, най-стария мъж. Те всички са в тази граница. Са 115, 117, 118, 120, може би някой път, не знам. Трябва да се провери във времето какво е било. Но и там някъде хората умират. И това е заложено вътре в човешкото тяло. И е записано в Библията, в 3 глава, в Битие. Записано е тогава, когато според Библията хората са живели много по-дълго. Нали? Всъщност Господ е въвел това ограничение и то бавно се изпълни. То се изпълнява малко след потопа. Няколко стотин години след потопа. В 1 Петрово, 2 глава, 25 стих, Петър казва, защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си. Тези всичките три неща говорят за това нещо, как човека в своето естество, той не може да бъде заедно с Бога. Първо, защото е грешен, защото светостта на Бога го отделя. И той е отделен от Бога. Греха отделя човека от Бога. И той не е способен да върши това, което Господ му заповядва да върши. Но Господ прави нещо. Господ разчупва тази преграда и човек изведнъж става способен да върши Божията воля. И това е невероятно. Защото според всичко останало, което знаем за Бога, това е невъзможно. В Езекиил 33 глава 11 стих, има го и на други места. Не само в Езекиил го има още веднъж. Речи им, заклевам се в живота си, казва Господ Йова. Не благоволя в смъртта на нечестивия. Но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доми Израилев. Така, внимавайте. Заклевам се в живота си, казва Господ Йова. Не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Как трябва да разсъждавам аз днес, когато гледам нечестивия и когато Божия дух живее в мен? По същия начин. Аз не благоволя в смъртта на нечестивия. Но да се обърне от пътя си и да живее. Ако духа на Святия Господ идва да живее в тебе, той носи отношението, делата и всичко това, което Господ. Тук той казва, заклевам се в живота си. Т.е. той казва, това никога няма да се промени. Аз никога няма да благоволявам в смъртта на нечестивия. И така, когато днеска дойде Святия Дух на Господа в теб, той ще носи същото това отношение към нечестивия. Той няма да благоволява в смъртта на нечестивия. Така днеска, ако ти благоволяваш в смъртта на нечестиви, това не ти е от Бога. Нали? Можем да бъдем категорични, защото Господ се закле в живота си. Защото няма в какво друго да се закълне. По-високо от него. Нали? По-голямо от Бога няма. Хората винаги се кълнат нещо, което е по-голямо от него. Това го пише в Библията. Но той, понеже нямаше в какво друго да се закълне по-голямо от него, се заклева в себе си. В себе си се заклява. Аз, който пребъдвам винаги и съм неизменен. Това никога няма да се промени. Не благоволя смъртта на нечестивите. И сега отиваме на Матей 9 глава, 2 до 13 стих. И ето, донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им, рече на паралитика: дерзай, синко, прощават ти се греховете. И ето, някои от книжниците си казаха: този богохулства. А Исус, като узна помислите им, рече: защо мислите зло в сърцето си? Защото кое е по-лесно, да река прощавате си греховете или да река стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете, тогава каза на паралитика: стъгни, стани, вдигни постелката си и иди у дома си. И той стана и отиде у дома си. Послушам, човек. Право вкъщи. Така му бях казал. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който беше дал такава власт на човечеството. И така, за да познаете, че човешки син, слава на Бога. Здравей! Ей, те ножи. А не, на горния абзац, на Матей 9 глава. За да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. И така, това, което ви говорих за любовта на Бога, за Неговата святост, която я отделя от всичко останало, и за Неговата мъдрост, която създава всичко според Божията воля. Искам да видите как има една прошка, която излиза от сърцето на Бога, от любовта на Бога. Тя минава през всичките тези препятствия и отива там, където нещата са развалени. И започва да поправя. Любовта на Бога прощава и поправя. И това нещо, когато... Първото нещо, което се случва с теб, когато отидеш при Бога, е Бог да ти прости твоите грехове. Ти да получиш тази прошка от Бога. Бога се смили за тебе, защото ти няма как да платиш греха си на Бога. И Господ ти прощава. Това е първото нещо, което ти се случва, когато отидеш при Бога. И след това, какво става? След това Господ иска да живееш според това, което си научил за Него. А това е първото нещо, което си научил. И така Господ иска ти да се научиш да прощаваш. Да разбереш какво означава да бъдеш простен. Да напълно да осмислиш това, което Господ прави с теб. Защото не винаги го разбираме, дори в самото начало. Ние разбираме отчасти колко много Господ ни е простил, но колкото повече време минава, толкова повече разбираме какво Господ е направил за нас. И всичкото това нещо Господ го прави, за да може човека да се научи да прощава също. И това човека да се научи да прощава е неговата най-важна служба на Бога. Защото ако аз трябва да отида и да донеса Исус Христос на някого, аз трябва да му го покажа. Ако аз не мога да прощавам, аз нищо не мога да му покажа. Аз не мога да му покажа там, където започват нещата. Там, където човека трябва да започне заедно с Бога. Господ да му прости. Преди малко си говорихме за оня стих в Римляни 2 глава, ето казва, в който съдиш. Нали? Аз не мога да отида при някой и да го осъждам в сърцето си и да му говоря за прошката на Бога. Аз трябва да се науча да прощавам. Аз трябва да се науча да поправя. Защото прошката на Бога поправя. Защото когато Господ ти прости целия онзи дълг, ти Ти представаш да бъдеш онзи грешен човек, който е отделен от Бога и не може да бъде в Божието присъствие, защото светостта на Бога пречи на това нещо. Но тогава, когато ти получиш прошката на Исус Христос, ти придобиваш правото да общуваш със Святия Бог. Господ поправя това, което е било развалено в тебе. Поправя твоите взаимоотношения, твоето взаимоотношение с Бог. Господ започва да поправя твоя собствен живот, защото чрез тази прошка, която започва, ако започне да живее в тебе, ти можеш да поправиш своите взаимоотношения с тези, с които живееш, с тези, с които работиш, с всички, с които се срещаш. Когато взаимоотношенията ти се развалят, средството, с което Господ поправя развалените взаимоотношения, е прошката. И ти казва, научи се да прощаваш. И така ние получаваме прошка от Бога, Господ ни учи да прощаваме и края на всичкото това, там, където най-далече можем да стигнем, според мен, е когато ние започнем да учим другите да прощават. Но ние не можем да стигнем до там, преди да сме минали през първите две неща. Господ да ни е простил на нас и Господ да ни е научил да прощаваме. Когато се научим да прощаваме, тогава можем да почнем да учим и другите как да го правят. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, седящ в бирничество и му рече му, върви след мене. И той стана да го последва. И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците му. И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците му, защо еде вашия учител с бирниците и грешниците? Пък Матей беше и един от тия, нали? От бирниците. Този, който пише посланието, Евангелието на Матей. А той като чу това рече, здравите нямат нужда от лекар, а болни. Но идете и научете си, що значи тази дума. Милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. И така, Исус Христос, средството, с което Господ поправя света, счупения свят, е дошъл да призове грешните на покаяние. Той няма работа с праведни, не защото не ги обича, а защото няма такива. Господ е дошъл за всеки един, който се покаява. Да го призове и да го поправи и да го върне обратно при Бога. В Филипяни 2 глава от 1 до 15 стих Павел пише така. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някоя милосърдие и състрадание, той какво иска, когато ги пита, какво става, какво е направил Господ при вас, докато ме нямаше, или от последното писмо, което ми писаха. Той не иска да чуе как или кой си е дигнал нова къща, или някой друг нещо друго е станало с него. Той иска да чуе, вижте, той казва, някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някоя милосърдие, или състрадание. Той иска да чуе делото на Бога в поправене на това, което е развалено. Защото за един каящ се грешник на небето има повече радост, колкото за 99 праведника. И затова, когато Господ се радва на нещо, Той се радва на това, което е било поправено, на това, което е било счупено, и Той е било поправено с Божията любов, с Божията милост, чрез Божията прошка. И ние трябва да търсим същото. Ние трябва да внимаваме, да искаме това нещо да присъства в нашия живот непрекъснато. Някоя утеха в Христа, някоя разтуха от любов, някоя милосърдие и състрадание. Утеха в Христа, тогава, когато си утеснен, тогава, когато си огорчен, тогава, когато си е случило нещо. И без да се случи нищо друго, ти намираш утеха в Исус Христос, в това, което Бог е направил за тебе. Нали пеехме преди малко, милостите Божи припомни. И ти се утешаваш в това, което Бог прави за тебе. Това е утеха в Христа. Разтуха от любов, когато някой, въпреки тежкия си живот, има радост, защото има любов в неговия живот, защото някой до него, някой губи, някой му показва любов. Или той показва любов. И това на него му е достатъчно. Някой милосърдие, когато даваш на някой нещо, което той не заслужава. Когато прощаваш на някой нещо. Някой състрадание тогава, когато някой, който страда, до него идва някой друг. За да му помага, за да бъде просто заедно с него в това, с което той преминава. Виждате ли ги тези неща, които търси Павел? Направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или ущеславие, но със смирено мъдри, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Само да сме наясно, че разбираме как едното действа в другото. И той казва: направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Това е единодушни и единомислени. Много често, за да не можем да го постигнем, защото не си прощаваме. Искам да видите как то седи просто като една преграда пред това, да се случват нещата, които Господ иска. Не правете нищо от партизанство или ущеславие, но с мирномъдри, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Защото повярвай, така е много по-лесно да му простиш. Като считаш, че ти не си по-горен от него. Ти не заслужаваш повече от него. Но не гледайте всеки само за своето, но всеки за чуждото. Оня господар, който прости на слугата си оня огромен дълг, той мислиш ли за своето? Малко, ако се беше замислил за своето си, нямаше да му прости. Той мислеше за него. Той го пожали, защото трябваше да продаде него и жената му и децата му. И той му влезе в положението. Той го пожали. Нали? Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. И тук вече продължава и обяснява. Кой е той дух, който беше в Христа Исус? Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Исус Христос, когато се моли в Гецеманската градина, казва: Господи, сега се връщам при Тебе, върни ми славата, която имах при Тебе от създанието на света. Има някои проповедници, които казват: Исус Христос си свали славата и слезе и стана човек. Ние не можем да си го представим това нещо, защото ние още не сме видяли славата му. Ние живеем в едно време, в което можем да видим Божията слава само чрез думите, които идват до нас. Ние можем само да си я представим и да я чувстваме със сърцето си. Но когато Исус Христос дойде, ние ще видим тази слава, която Той е имал от създанието на света и която Той я нямаше, която е ходил по земята между човеците. Да, Йоан казва: и видяхме славата му като на единородния от Отца, че беше, нали, Словото у Бога, че беше пълно с благодата, с истина. И ние днеска това го усещаме. Ние днеска само това можем. Да усетим благодата и истината, които са в Словото от Бога. Но има една друга слава, която е невероятна, която ние не виждаме. И която ние ще я видим. Исус Христос я остави. Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземни същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Амин. Затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но и сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас да желаете това и да го изработвате. Искам да видите. Господ поправя това, което е развалено. Идва Моисеевия закон и той ти казва какво трябва да направиш. И ти не можеш да го направиш, защото си грешен. Идва Исус Христос и той поправя всичко това, което е било развален, разрушен от греха. И ти ставаш способен да изпълняваш не само Моисеевия закон, а святия закон на Бога. Защото духа, който идва от него, е святия дух на Бога. И той отсича абсолютно безкомпромисно всяко нещо, добро или лошо. Исус Христос ни дава цялата мъдрост, която имаме нужда, за да живеем благочестиво, казва Божието Слово. Тая мъдрост, която ни казва как да живеем, така че да не разваляме повече онова, което правим. И той казва, изработвайте спасението с страх и трепет. И сега ти вече ставаш способен. Чрез прошката, която си придобил от Бога, ставаш способен да живееш както трябва. И така днес, когато погледнеш някой, който не живее както трябва, това, което трябва да бъде в твоя ум, това, което трябва да бъде в твоята глава, че прошката на Бога може да промени неговия живот и той да стане такъв, какъвто трябва. И ти трябва да живееш за това. Както трябва да живееш с прошката, която си придобил от Бога, тя да бъде основата на твоя живот. Така, когато гледаш другия до себе си, ти трябва да го виждаш по този начин. Чрез онзи дух, който казва, не благоволява смъртта на нечестиви, но да се върне нечестиви от пъти си и да живее. И така Господ едновременно желае нечестивия да се върне от пъти си и едновременно може да поправи неговия живот. И този дух идва в тебе и той казва, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, да желаете това и да го изработвате. И така Господ ти дава първо да пожелаеш онзи, който не живее според Божията воля, да живее според Божията воля. И ти дава сила и знание, какво да направиш, за да можеш да промениш неговия живот. Вършете всичко без роптание, без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи. Роптанието и препирането и прошката са много противоположни. Просто искам да видите как са вързани нещата, че те не са от тук, от там. Че той говори през цялото време за едно и също нещо, което се изразява по различен начин в нашия живот. За да бъдете безукорни и незлобливи, да нямаме да ни изпитваме злоба към никого, да се научиме да бъдем незлобливи, непорочни Божи деца, всред опако и извратено поколение. Нали така? Ама Господи, ама той е много опако и много извратено. Да, точно такова е. И никъде в Библията не пише, че няма да бъде такова. Напротив, пише, че точно такова ще бъде. Между които блестите като светила на света. Е, това вече не е завярване, нали? Само, че е така. Това е, което Господ иска. Това е заради което Господ прави всичко в твоя живот. Той не иска нещо по-малко в твоя живот. А не, ти да бъдеш простен, да бъдеш, да имаш мир с Бога, да си живееш тихо и кротко и да си отидеш при Него накрая. Не, това на Господ не му е достатъчно. Той ще се радва, че ще дойдеш при Него. Но Той иска твоя живот за нещо друго. Той иска твоя живот да отразява това, което той прави в твоя живот, да се отразява навън и да отива. Той иска това нещо да заразява, да бъде като епидемия, която се разпространява, която тръгва от тебе и върви нататък. И ние трябва да се научим да прощаваме. Ние трябва да разберем напълно прошката, която имаме в Бога, която е абсолютна благодат, абсолютна милост от Негова страна, без нищо, с което ние сме го заслужили. Ние трябва да го научим това нещо, защото ние много често се подлъгваме да си мислим, че ние заслужаваме неговата прошка. Нито един от нас не заслужава неговата прошка. И нито един от другите около нас не заслужава неговата прошка. Но както ние сме били простени, така всеки един от тях може да бъде простен. Всеки един, който повярва. Така Господ иска ние да се научим да поправяме. Господ иска ние да се научим да прощаваме. Защото за това е живота, който ни остана. За това е това, което имаме. Ако имаме нещо днес, ако имаме някаква сила, ако имаме някаква способност да правим нещо, Слава на Бога! Господ се е погрижил за нас и ни е оставил без нищо. Господ обаче иска ти да използваш, за да може още някой да стигне до... да бъде поправен, да бъде прибран обратно в Божието царство и да се радват за него повече, отколкото за 99 праведни. И ще завършим с Исаия 58 глава. От стих от 8 до 11. Между другото, в тази глава се говори за поста. Там се говори за поста, за случая, в който ти не вършиш своята си воля, а вършиш това, което трябва. Това, което Господ иска. Там има много хубави неща. Там има да разхлабваш комота, да разчупваш несправедливите окови и така нататък, да храниш гладния. И казва, тогава, когато правиш тия неща, когато правиш това, което Господ очаква от тебе, това, което Господ те учи, това, което Господ те кара да го правиш, тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето скоро ще процъфне. Правдата ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Правдата ти ще върви пред тебе, а славата Господна ще ти бъде задна стража. Това означава, че хората около тебе ще виждат тази правда и ще виждат тази слава. Не твоята, а неговата слава ще виждат. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Тук има едно насърчение, едно много голямо насърчение. Ще извикаш и той ще рече, ето ме. Господи, имам нужда от нещо. Само кажи. Този стих, това означава този стих. Само кажи какво искаш. Щом си решил да поправиш. Щом си решил да учиш да поправя, да прощава. Каквото поискаш, ще ти бъде. Като Господ това иска. Господ иска това нещо, тази поправка на света. Да бъде колкото се може по-голяма. Да се поправи колкото се може повече. Ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст, нечестивите думи, ако дадеш на гладния желаното от душата ти, тогава, когато ти си гладен, нали, при пост, когато постиш, ти си гладен, тогава отиваш и намираш някой, който е гладен и го храниш. И насищаш на скърбената душа. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие. Ще ти дава сила на костите ти и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, който никога не пресъхва. Амин. Това, което всъщност той казва, че ако ти искаш да дадеш силите си за това да прощаваш, да научиш да хората да прощават, да показваш прошката на Бога, да поправяш това, което греха разваля всеки ден около тебе, наляво и надясно, понякога път собственият ти дом. Господ ти казва, ти никога няма да се умориш да го правиш. Ти никога няма да се умориш да го правиш това нещо, защото тогава, когато ти искаш да правиш тези неща, това, което на мене ми трябва, онази поправка, която аз искам, аз няма да те оставя да спреш. Аз няма да те оставя да се умреш. Казва, силата им ще се подновява като на орлите. Имаше един стих, който каже, че светиите те преминават от сила в сила. Амин. Това искам да ви кажа, че прошката, която е у Бога. По едно време ви казах, че има два вида прошка. Има една прошка, която е с мотив. Понеже еди какво си, нали, човека еди какво си е направил, ще му простим. Има смягчаващи вината обстоятелства. Онази прошка, която от Бога е без смягчаващи вината обстоятелства. Тя си е просто благодат. Нали. И Господ иска да ни научи на него. Нали, по същия начин, както аз съм спасен. Без да има абсолютно никакво основание да бъда спасен. Аз искам човека до мене да бъде спасен. И аз искам от Бога. Господи, кажи какво трябва да стане, за да може той да се спаси. Това е, което Господ очаква от нас. И това, което ще стане, това, което ние го поискаме, не можем да си го представим, защото тогава Божда сила се излива в човека и той прави чудеса. Защото това е, което Господ иска и това е, в което Господ се радва най-много. Амин. Бог ви благослови.